sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabee jira kunoo. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii guraanna 19 bara 2025 aga lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraanna 12 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbifqaaduu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee Itoophiyaanii fi Soomaaliyaan Tarkii keessatti marii taasisuu isaanii dabalatee qophii dimokiraasii akkasumas harkaa qabna dhimmoota adda addaa irratti gabaasaalee xiyyeeffatan qabatee isinii dhiyaatee jira. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan usanaffeera. Kan dursuu oduudha. Gara tuujubee oduutti darbina.
Diplomaatonni olaanoo Itoophiyaaf Somaaliyaa kibxata kaleessa marii teeknikaa marsaa jalqabaa kan waliigaltee Itoophiyaaf Somaaliilaandii gidduutti taasifame irratti falmii uumame furuu irratti kafuulleeffate geggeessan jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Turkii beeksisee jira. Turkiin biyyoota gaanfa Afrikaa gidduutti wal dhibdee naannoo duraanuu nageenyisaa laaffataa ta'e keessatti walitti bu'iinsi ka'uu danda'a yaaddoon jedhu erga uumamee booda jaarsummaan gidduu seentee turte. Kan ulaa galaanaa hin qabaanne Itoophiyaan bara darbe Somaaliland waliin lafa qarqara galaanaa ishee kireessuun buufata humna galaanaa hundeessuuf waliigaltee erga mallatteessite asitti wal dhibdeen uumamee jira. Bakka isaa Itoophiyaan biyya jalqabaa walabummaa Somaaliilaandiif sirnaan beekamtii kennitu ta'uuf turte. Somaaliyaan waliigalteen kun abbaa biyyummaa koo cabsaa jette. Ji'a muddee keessa hooggantoonni Somaaliyaa fi Itoophiyaa Turkiitti wal ga'uudhaan marii teeknikaa eegaluuf waliigalaniiru. Kunis waliigaltee abbaa biyyummaa Somaaliyaa kabachiisuun Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattu akka hayyamu waliigalan. Ministeerri dhimma alaa Turkii akka beeksisetti jilli ministerii dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximootiyoosiif ministeera dhimma alaa Somaaliyaa Alii Mohammed Omaariin durfamu marii teeknikaa marsaa jalqabaa magaalaa guddoo Turkii Ankaraatti geggeessaniiru. Ministeerri dhimma alaa Turkii baatii muddee keessa ibsa baaseen jiloonni lamaan ibsa Ankaraatti kenname irratti waliigaluuf cicha agarsiisaniiru. Mul'ata kana dhugoomsuuf jiloonni kun hojii qabatamaa ta'e eegalanii jiruu jedheera. Mareen ittaanullee baatii bitootessaa keessa kan geggeessamu ta'uu ibsa ministerichaa beeksiseera. Turkiin biyya alaa keessaa maaddee waraanaa guddaa dabalatee Somaaliyaa keessaa investimentii hedduu qabdi. Somaaliland Somaaliyaa irraa kan adda baate waggoota 30 dura ta'us gamtaa Afrikaas ta'e tokkummaa mootummootaa biratti biyya walaba akka taatetti hin beekamtu. Somaaliyaan immoo akka qaama biyya ishee gochuun fudhatti. Kan baay'inni uummata ishee miliyoona 100 miliyoona 20 olitti tilmaamamu Itoophiyaan addunyaa keessaa biyya ulaa galaanaan qabaannedha.
Sudaan keessatti garee humna dafee qaqqabaa isaa RSF jedhamuun yakki farraa namoomaa hamaan raawwachuu isaa gamtaan Afrikaa dhimma kanarratti marii taasiseen ibsee jira. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Gamtaan Afrikaa waraana Sudaan keessatti hammaate itti fufee jiruuf yakkoota farra dhala namoomaa raawwataman kan adda hin cinne ilaalchisee yaaddoo guddaa qabu ibsee jira. Gamtaan Afrikaa walga'ee addaa kan mana maree nagaaf nageenya isaa jimaata geggeesseen dhimma walitti bu'iinsa kanaarratti mari'ateera. Gamtaan Afrikaa magaalaa guddoo Sudaan naannoo kaaba Darfur Elfaashar keessatti itti fufee jiruuf lolli walitti hin cinne jireenya namaa irratti dhiibbaa hamaa guddaa geessisuu isaa kan ittiin jedhe dhaabbanni oduu Faransaay AFP'n ibsa har'a maxxanseen beeksiseera. Akkasumas qaamoleen wal waraanaa jiran humni waraanaa Sudaaniif humni deeggarsa saffisaa kan RSF jedhamee waamamu yeroo ayyaana musliimota baatii ramadaanaa ji'a dhufurraa eegalee waliigaltee dhimma namoomaa akka kabajan gaafatee jira. Aangawoonniif gareewwan mirga namaa kan Sudaan akka jedhanitti haleelaan humna deeggarsa saffisaa RSF jedhamee waamamu bulchiinsa Waayit Naayil keessatti daa'iman dabalate lammiilee nagaa dhibbaan lakkaawaman ajjeesuu isaa himaniiru. Ministeerri dhimma alaa Sudaan lakkoofsi namoota du'anii 433 ga'uu kan ibse yoo ta'u gareen mirga namaa falmu kan miidhaa namoota nagaa irratti raawwatamu hordofu emergency lawyers guyyoota sadan darban keessa namoonni 200 ol du'uu isaanii tilmaameera. Gareen kun akka jedhetti gareen waraana RSF jedhamee waamamu kun guyyoota muraasa darban keessa gandoota naannoo Algitaayaanaa keessatti argaman keessatti namoota nagaa irratti ka qiyyaafate erga waraana Sudaaniin mo'amuun isa mudatee booda. Tokkummaan mootummootaa waraanni Sudaan keessatti geggeeffame namoota 24,000 ol galaafachuusaaf miliyoonaan kanneen lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqisuu dubbata. Akkasumas bara 2024 ajjeechaa namoota nagaa 4,200 ol galmeessuusaa kibxata kaleessaa ibseera.
Loltoonni mootummaa Uganda hokkora gosa irratti hundaa'ee ka'ee tasgabbeessuudhaaf gara magaalaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Buniyaa seenuusaa ibsee jira. Oduu kanas tuujubeen bal'inaan harkaa qabdi.
Loltoonni Ugaandaa haleellaa lubbuu galaafate kan garee hidhataniin raawwatamu dhaabsisuuf Koongoo gama bahaatti kan argamtu magaalaa Buniyaa seenanii jiru jechuudhaan aangawaan waraanaa tokko beeksisaniiru. Associated Press akka gabaasetti wixata dheengaddaa magaalaa guddoo kutaa Ituurii Buniyaa keessatti loltoota Ugaandaa fi Koongoo gidduutti mariin geggeessame irratti dubbiimaan waraana Ugaandaa ajjeechaan gosa irratti geggeeffamu hamma ta'a deemuusaa dubbataniiru. Dubbiimaan waraanaa kun akka jedhanitti humnoonni Ugaandaa amma humnoota Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo waliin ta'uudhaan Buniyaa to'ataniiru jechuudhaan tarkaanfiin kun fudhatamuun ajjeechaa gosoota irratti gareelee hidhataniin geggeessamu dabalatee kanneen yakka kana raawwatan tuttuqqaa isaan taasisaniin ta'uu ibsaniiru. Buniyaa fi naannolee Kabroon dhiyoo jiran bakka qonnaan bultoonni hawaasa leenduuf horsiisee bultoota eemaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamu ta'ee tureera.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarkoo Ruubiyoo yemmuu biyya Yuunaayitid Arab Imireet daawwatanitti pirezidaantiin biyyatti uummata Falastaayinii qe'ee isaanii irraa buqqisuun fudhatama akka hin qabne himanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Pirezidaantiin tokkummaa Emireetota Arabaa Sheek Mohammed bin Zayed Al Nahyan kan roobii har'aa Abu Dhabii daawwatan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarkoo Ruubiyootti akka himanitti biyyi isaanii yaalii uummata Faalistiin lafa isaaniirraa buqqisuuf taasifamu kamiyyuu hin simattu jedhan. Miidiyaaleen mootummaa tokkummaa Emireetota Arabaa yaada kana kan gabaasan yoo ta'u pirezidaantichi wal dhibdeen Gaazaa keessatti akka hin babal'anne ittisuun barbaachisaa ta'uusaa ibsuu isaanii tuqaniiru. Itti dabaluudhaanis deebisanii ijaaruun Gaazaa daandii gara nageenya waarinsa qabuutti geessuun wal qabsiisuudhaan mala tokkicha kan ta'e furmaata biyyoota lamaanii irratti kan hundaa'eef sabatiinsa naannoo mirkaneessuu ta'uu akka qabu gabaasichi ibsee jira. Hooggantoonni Arabaa karoora pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Faalistiinonni Gaazaa gadhiisanii gara biyyoota naannichaa birootti akka deeman akkasumas Yuunaayitid Isteetsi naannoo Faalistiin akka dhuunfattee deebistee ijaartu yaada dhiyeessan fudhatama dhabsiisaniiru. Daawwannaan Ruubiyoo kun qaama daawwannaa biyyoota hedduu kan hoogganoota Israa'eliif Saawud Arabiyaa waliinis mari'achuu kan of keessaa qabu yoo ta'u kunis yeroo dhukaasaa dhaabuu Israa'eliif Hamaas gidduu kan Gaazaa keessaa marsaa jalqabaa torban dhumaa seenetti ture. Gama biraatiin hoogganaan Hamaas Kaaliil Al-Hayaa gareen kun dilbata dhufu namoota Israa'el booji'aman 6 dabalataan akka gadhiisu kam isammoo reeffa namoota 4 biroo akka deebisu beeksisaniiru. Kunis murtee Israa'el manneen bakkaa bakkatti socho'uuf meeshaalee ijaarsaa gara Gaazaa akka seenan ayyamuusheef deebii kennuudhaan ture. Namoonni booji'aman 6 kun marsaa dhukaasa dhaabuu ammaa jiruun kan gadhiisaman kanneen dhumaa yoo ta'u jalqaba baatii bitootessaa keessa xumurama. Hamaas ammallee booji'amtoota naannoo 70 ol qabattee kan jirtu yoo ta'u walakkaan isaanii lubbuun jiru. Yeroo dhukaasa dhaabuu kanatti Hamaas namoota booji'aman 24 kan gadhiise yoo ta'u Israa'el immoo hidhamtoota Faalistiin 1,000 ol gadhiistee jirti.
Hayyee oduuwwan keenya kanuma raawwatu amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp kibxata kaleessa. Saawud Arabiyaa keessatti hanga'oota mootummaa Raashaa wajjiniin marii taasisee jira. Biyyi Raashaa wajjiniin waraana keessa jirtu Yuukireen keessan jirtu akka masaraa White House jedhetti sochiin dippiloomaasii sarara gamasii fi gamanaatiin taasifamu wal waraansa waggoottan 3 fi Awurooppaa raasaa ture xumuruudhaaf furtuu gaariidha. Dhimma kanarratti gabaasni Anitaa Paawulii White House irraa VOA'dhaaf ergite akka itti aanutti dhiyaata waliin caqasnu.
Minjalli mari walwaransa Russia fi Ukraine gidduti taasifamajiru dhaabsisuufi egere Ukraine ratti qophaa'e qimxata kaleessa Riyadi Saudi Arabia keessatti diriire kani United States fi Russia qofa ture Kiev hinjirtu gare wallamman waaye hoji embassy tv waaye marina genya irratti gare olana ta'e hundeessu irratti akka bal'inaani wali galani ministeri dhimmaala United States Marco Rubio dubbataniiru Donald Trump mana isaanii isa kutaa Floridaatti argamurraa yaada kennaniin abdii isaanii ibsanii qeeqa dhiyaachaa jirummoo ofirraa qolataniiru akkas jechuudhaan
I think I have the power to end this war
waraana kana dhaabsisuudhaan waan ina aangoo qabu natti fakkaata waan akka gaariitti deemaa jirus natti fakkaata ahaa egaa nuti nafeeramneen haa ta'u waggoottan sadiif achi turte waggaa sadii keessatti fixu qabda turte gonkumaa jalqabuun qabdu turte silaa waliigaltee irra ga'uu dandeessa turteen jedha
Pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zeleniskii fudhatamni uummata biyya isaanii biratti qabanu isa yeroo jalqabaarra daran gadi bu'uun isaa adeemsa marii keessattis mallattoo akka agarsiise Donald Trump dubbataniiru
yeroo isaan teessoof minjaala barbaadan uummanni Ukireen immoo filannoo erga taasifne yeroo dheeraa ta'eera jechuu hin qabu jechuu dandeessaa sun waa'ee Raashiyaa miti sun waan anaaf biyyoottan biroo hedduurraa dhufuudha
magaala biyya Tarkii Ankaraa keessatti kan ibsa kennani pirezidaantiin Ukireen Volodimir Zeleniskii gareewwan gamtaa Awurooppaatii fi Tarkii wajjiniin akka maricha irratti hirmaachuun isaanirra ture ibsanii jiru akkas jechuudhaan
mariin waraansa dhaabsisuu kamiyyuu dugda duubbee Ukireen dugda duubbee naannoo keenyaa fi Awurooppaa warreen weerara Raashiyaatiin miidhamanuutiin ennaa taasisamu waan xiyyeeffannaa cimaa barbaadu ta'uu isaa irratti of amansiiseen jira
ministeri dhimma alaa mootummaa Raashiyaa Sergei Lavrov yaada maricha irratti hirmaattota baay'isuu mormaniiru akkas jechuudhaan
falaasamni Awurooppaa isayyuu hin deemne minjaala mariirraa waan isaan gochuu qabanuun beeku yommuu yaada haxxummaa tokko tokko dhiyeessuudhaan waa'ee wal dhibdee sanaa qabbaneessuudhaaf deemaa qabatamaan immoo akkuma aadaa uumamaa fi amala isaanii waraanatti fufuudhaaf yommuu yaadan maaliif tasumaa isaan hafeerra.
Xiinxaltoonni gama isaaniitiin walitti dhufeenya Kiyeevii fi Mooskoo irratti waan jedhan qabu. Fred Kagani rakaa Amerikaa Interpiraayizii jedhamu keessatti ogeessa waan jedhan qabu.
Akkaataa Ukireen marii Riyaadi irratti hin hirmaannee fi kan kana fakkaatan irratti xiqqoo garmadee hojii muddama hojjechuutu jira. Haalli jiru akka jirutti waan ifa ta'e miti. Garuu dippiloomaasiin daandii garasiif garanaa gaarii miti. Ammoo dhugumatti gareewwan ammam akka walirraa fagoo jiran ilaalcha keessa gashuun waan sodaachisaa ta'uu qabu miti.
Doonaald Tiraamp jechoota isaanii tokko tokko irra dibaa malee dubbatu xiinxaltoonni tokko tokko immoo gaaffii qabu. Chaarles Kupchaan dhaabbata mana maree walitti dhufeenya biyya alaa jedhu irraa dhimma kanarratti waan jedhan qabu.
Qeeqnani bulchiisa Tiraamp irratti qabu tokko. Otuu mariin dhugaa ta'e hin jalqabamiin waan hedduu waan dubbachaa jiran natti fakkaata. Miilli waraana Yuunaayitid Isteetsi achiin dhaabbanne miseensummaan neetoo hin jiru wanti jedhu hundi gaarii yookaan karoolaa farda dursisiisuu natti fakkaata. Sababaan isaas dura jechaa dhaabuu irratti walii galuu qabna.
Ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarkoo Ruubiyoo mariin akka itti fufu ibsaniiru. Marsaan marichaa itti aanu Ukireeniin hirmaachisuu isaa irratti garuu wanti jedhanii akka hin jirre ibsa. Gabaasni Anita Paoli VOA'dhaaf qopheessite kun.
Seeratumtoonni kutaa Yuunaayitid Isteetsi Oklahoomaa keessa jiran haala immigireeshinii barattootaa fi warra manneen barnootaa mootummaa keessatti argaman irratti odeeffannoo walitti qabuu jalqabuudhaaf karoorfatanii jiru. Hanga'oonni manneen barnootaa naannoo tokko tokko duraanuu tole akka hin jenne beekamee jira. Gabaasni Iskaat Isterni Oklahoomaa irraa dhimma kanarratti qopheesse tujubee hawaasaatiin nu dhiyaataati waliin hacaqasnummee waa inni jedhu.
Manneen barnootaa Oklahoomaa yaada itti gaafatamaa manneen barnootaa kutaa biyyattii Raayan Waaltars irraa dhiyaateen yeroo ijoolleen galmeeffaman haala immigireeshinii warraaf barattoota galmeessu. Ryan Walters akka jedhanitti kun salphaadhumatti waa'ee seera immigireeshinii seeraan alaati. Barattoonni godaantotaa seeraan alaa meeqa manneen barnootaa keenya keessa akka jiran herrega baasuu qabnaa jedhan. Waggoota arfan darban keessa Oklahoomaan ijoollee godaantota seeraan alaa barsiisuuf doolaara miliyoona 400 miliyoona 70 ol baasuu isaa tilmaameen jira jedhan Walters. Sun qabeenyaadha. Sunis hojjettoota fedhii barattoota sanaa guutuuf jecha waggaa barnootaa sana keessa bakka birootti dabarfamaniidha. Lakkoofsi sun lakkoofsa nuti waa'ee isaa odeeffannoon qabneedha jedhan. Seeratumtoonni Oklahoomaa seera yaadame kana fudhachaa jiru. Kunis godaantonni waraqaa eeyyamaa hin qaban manneen barnootaa mootummaa keessatti galmeeffamu ka jedhuudha malee akka hin baranneen dhorku. Samiiraa Izaaguweer waggoota 20 dura Meeksikoo irraa gara Yuunaayitid Isteetsi dhufte. Godaantuun seera qabeessa taateef haati ijoollee jahaa kun seerri yaadame kun daa'imman waraqaa eeyyamaa hin qabaanne muraasa qofatu mana barumsaa akka deeman taasisuu danda'a jetti. Ijoolleen siyaasa keessaa ba'uu qabu jetti. Tolsaa keessatti bulchitoonni manneen barnootaa mootummaa odeeffannoo immigireeshinii isaanii akka hin sassaabne warra ijoolleetti himaniiru. Ibsi dubbi himaa aanaa Kiristoofer Paayen irraa kenname murtee mana murtii olaanaa bara 1982 daa'imman hundi haala immigireeshinii isaanii osoo hin ilaalin mirga barnoota mootummaa argachuuf mirga akka qabu tuqanii jiran. Qajeelfama dhiyaate kana kan morman barsiiftuun kutaa Oklahoomaa Fernaandoo Baakweeraa haalli kun duruu sodaa uumee jedhu. Barattootatti sodaa uumuudhaan sana booda barnoota tolaa heerri keenya eenyu akka taate yookaan eessaa akka dhufte utuu hin ilaalin namni hundi argachuu qaba jedhu kana keessaa akka bahaniif dhiibuuf yaaluun sirrii miti jedhan. Garuu Walters barattoota waraqaa eeyyamaa hin qabaanne lakkaa'uu barbaadu. Kunis Tad Hostoniif hiika qaba. Tod akka jedhanitti.
Wanti Ryan Walters qabatamaan yaada dhiheessaa jiran kan baay'ee haqa qabeessa ta'e manneen barnootaa maal ramaduu akka qaban akka beekan gargaara.
Yaanni Walters dhiheessan yaaddoo maatiiwwan Oklahoomaa tokko tokko ta'ee jiraa jedhu miseensa boordii mana barumsaa Tolsaa Elenaa Ashlee. Yeroo tokko tokko waan ulfaataa namoonni dubbachuuf fedhii hin qabne dubbata. Ijoolleen isaanii nageenya akka qaban beekuu barbaadu. Daree keessatti sirriitti barachuuf haalli mijataa ta'ee fi akka jiru baruu barbaadu jedhan. Walters odeeffannoo immigireeshinii manneen barnootaa aangawoota biroof qooduun seeraan dirqama ta'a jedhan. Walters akka jedhanitti aangawaan seera kabachiisu tokko seenee odeeffannoo yoo gaafate odeeffannoo sana kennuudhaaf seeraan dirqamatu nurra jira jedhaniiru. Boordiin mana barumsaa kutaa biyyaa seera immigireeshinii dhiyaate qaama seera tumtootaaf erguuf sagalee erga kennee booda bulchaan kutaa Oklahoomaa torban darbe qabxii qormaata biyyoolessaa gadaanaa fi diraamaa siyaasaan barbaachifne jedhan tuquudhaan miseensa boordii sadii hojiirraa ari'ee jira.
Hayyee amma immoo gara Afrikaatti deebina. Kan umuriin ishee waggaa 14 ta'e geessumaan kutaa Sudaan kan ta'e Darfur keessatti milishoonni warra isheetii fi obboleessa ishee erga ajjeesanii booda kan baqattee baateedha. Kunis obboleessi ishee inni quxisuun kunuunsuudhaa fi gargaarsa maatii akka fudhatu taasisee jira. Amma mooraa baqattootaa Chaad keessatti argamu keessa kan jiraattu yommuu ta'u maatiin ishee sooruudhaaf sa'aatii dheeraa hojjetti. Dhugaan kun daa'imman hedduu hokkora gara jabinaa Darfur keessatti raawwate irra kan qaqqabe ta'uu isaatii kan gabaasni Henry Wilkson nutti himu. Jaalladhanii Gammadaatu dhiyeessa waliin dacaqasu.
Daa'imni ganna 14 geessamaan mooraa baqattootaa kan daangaa Chaadii fi kutaa Sudaan Darfur waliin jiru waggaa lama dura seente milishoonni Arabaa haadha abbaa fi obboleessa ishee egaa ajjeesanii booda Darfur keessaa baqachuu ishee dubbatti. Sagaleen Ameerikaa eenyummaa ishee eeguuf jecha maqaa abbaa ishee hin dhoofne. Obboleessa koosa xiqqaa ajjeesan sana booda na qabanii achi immoo na gadhiisan. Yeroo karaa irraa deemnu namoota du'an hedduun argee jette.
Oddoon masagoon otaan rajoon.
Gara chaaditti kan imalte obboloota ishee quxisuu fi abbaa buddeenaa ishee qofa waliin ture. Amma mana nyaataa magaalaa Adree keessatti argamutti kutaa nyaatatti bilcheessanii fi nyaata dhiyeessan keessa hojjetti.
Namshinas bisa fumariise.
Uffata nan miica meeshaalee mana keessaa nan qulqulleessa. Hojiin koo kana maallaqan argadhu immoo nyaata bituuf maatii kottan kennaa jetteetti. Abbaan buddeen ishee kan hojii dhabe dabalatee maatii kana kan soru ishee qofa ta'uu dubbatti shamarran umrii kurnoota keessa jiran kan akka geessaman bakka halkan hojjetanitti yeroo baay'ee hojjechiistota isaanii fi maamiltoota isaanii miidhaan akka isaanirra ga'u hojjetoonni dhimma hawaasummaa magaalaa Adree sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhaabbanni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF akka jedhutti daa'imman hojii humnaa irratti bobbaasuun rakkoo guddaadha. Fransiska Kaazaato Chaad keessatti hooggantuu kutaa eegumsa daa'immanii kan UNICEF ta'uudhaan hojjetu. Kanarratti odeeffannoo ifa ta'e qabaachuun baay'ee rakkisaadha. Garuu kun rakkoo mudatee fi dhimma akkaan guddaadha
jedhaniiru.
Ijoollee hedduun dhoqqee irraa xuubii manatti ijaaran ennaa hojjetan akkasumas lafa gabaa guutummaa Adree keessatti ennaa hojjetan ni mul'ata. Kaazaatoon akka jedhanitti yeroo hojii kana hojjetan balaa dhufuu danda'uuf saaxilamuu qofa osoo hin taane barnoota isaanii fi tarii hunda caalaa immoo barbaachisaa kan ta'e umrii ijoollummaa isaanii dhabaa jiru. Keessumaa daa'imman kunuunsitoota tokko malee dhufan hojii humnaa fi umrii isaanii ol ta'eef saaxilamoo ta'uu jedhan. Ijoolleen guutummaatti qophaa dhufan kunuunsaa fi kunuunsitoota hin qaban kana jechuun abbaa fi haadha isaanii kana malee immoo firoottan hin qaban jechuudha. Isaan kun dhuguma kophaa waan ta'aniif baay'ee saaxilamoodha jedhaniiru. Waan hunduu akka yeroo Darfur keessa turanitti akka deebi'u qofa akka barbaaddu ka dubbattu geesman yeroo duraanii sana hiriyoota ishee waliin taphachaa isa turte sana yaadatti. Hiriyoonni kooni ajjeefaman sadii turan duraan isaan waliinin mana barumsaa deemaa ture jette. Namoonni isheen jaallattu baay'een isaanii waan lubbuun hin jirreef akkasumas obboloota quxisuu ishee ta'aniif itti gaafatamummaa irra jiruun gara jireenya idileetti deebi'uuf abdiin jiru garuu xiqqaadha.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii dimokiraasiitti darbina nu wajjiniin tura. Giddugalli leenjii ogummaa gaazexeessummaa Dirim jedhamu Finfinnee keessatti namootan fedhii gaazexeessummaa qabanuu fi leenjii gabaabaa kennaa jira. Hundeessaan dhaabbatichaa Lalisaa Alamuu leenjistoonni yookaan immoo barattoonni dhaqanii achitti baratanu gosa hojii adda addaatiif barnoota adda addaa namoota qabanu akka ta'anu dubbata. Tsahaayi Daamtoo Lalisaadhaa fi namootan achitti barachaa jiranu haasofsiisuudhaan gabaasa qopheessite qabdi. Walitti dhaggeeffannu.
Lalisaa Alamuu jedhama.
Hundeessaa Wiirtuu Miidiyaa fi hundeessaa Giddugala Leenjii Ogummaa Gaazexeessummaa Diriimiidha.
Kana dura waggoota sadiif FIB Miidiyaa jedhamurran ture. Achi Prime Miidiyaa kan jedhamurras hojjedheera. Isaaniin dhaabbilee International Center for Journalism jedhamu irras hojjetaan ture.
Lalisaan maaliif akka Giddugala kana hundeesse ennaa ibsu?
Qaawwaa hangama miidiyaatiin jiru muuxannoowwan umurii gabaabaa keessatti hojjedheen. Miidiyaa gabbisuudhaaf ogumaa babal'isuudhaaf namoonni fedhii qaban gama joornaalizimii kana keessatti hojjechuu barbaadan garuu sababa leenjii dhabuutiin namoonni hedduun abjuu isaanii yeroo itti dhaban jira. Namni leenjii gaggabaabaa yoo fudhate abduu isaa milkeeffachuu kan itti danda'u tireeningi seentariin barbaachisa gama miidiyaatiin kan jedhuun kan tiyaatiraa kan aartii kan muuziqaa iddoo garaagaraa jira kan joornaalizimii garuu hin jiru. Keessumaa saba keenya miidiyaa afaan Oromoon hojjetu irratti namoota caalaa joornaalizimii baratanii argatanii baratan qofatu jira. Isaan immoo lakkoo isaanii xiqqoodha. Ka'umsi yaada kooti qaawwa gama miidiyaatiin jiru gama leenjiitiin gochuun akka danda'amu yeroo koomershaal miidiyaan baay'ate kana keessatti utuulii hojjechuuf isa ta'u miidiyaalee meenistiriimiirra ta'anis hojjechuu haa ta'u kontenti kireetarii ta'uudhaaf isa ta'u leenjiin barbaachisaa waan ta'eef leenjii aga waggaa tokko akkasuma gajaajaa kan jedhuun ka'umsi koo namoota fedhii ijoollummaa osoo qabanii carraan barnootaa daangaatti godheef carraa balbala tokko ta'uu hin danda'a jedheen qaawwaa miidiyaa gama leenjiitiin jiru duchuudhaaf jedheen gama afaan oromootiin jalqabee jechuudha.
Leenjifamtoonni giddugala kanatti leenjii fudhachaa jiranoo maal jedhu?
Maqaan koo Sanyii Cannaqaa Bantiin jedhama. Kanani baradhee marsaa jalqabaadha. Marsaa jalqabaa baradhee eebbifame. Ammaa hojii irratti bobba'eedha kan hin jiru. Kanani gara leenjii Dream Journalism Center and Media dhufe utuun asiin dhufini fedhii joornaalizimii nan qaban ture ijoollummaa makoo irraa ka'uudhaan. Sababii kanaatti immoo barnoota injiineringiin baradheeni hojii ji'a 8 hojjedhe suni sababiin fedhii kana kanatti qabuu fi gara kanatti shiifti godhe waggaa lama dhaabbata miidiyaa biyya Faransaay keessaa hojjedhe Kaanaal Pilaas kan jedhamu. Achuma keessaa osoo hojjedhu maaliifan sertifaayid hin taane waan kana kan jedhamuun waggaa lama guutuu barbaadaan ture. Afaan Oromoodhaan kan barsiisu magaalaa Finfinnee keessatti hin arganne. Yeroo dhiyeenyaasitti immoo dhaabbanni kun baname afaan Oromoodhaan leenjii kennuu jalqabuusaa dhagee gara kana dhufee leenjii marsaa jalqabaadha kan leenjii.
Maqaan koo Yerusaalem Alamuun jedhama. Barattuu Dream Journalismii kan marsaa lammaffaati. Amma barumsa irra jira jechuudha. Anaaf giddugalli kun jiraachuun isaa carraa guddaa uume. Sababni isaa Dream Journalism Centeriin kun bakka itti mul'ata koo yookiin abjuu kootti dhugoonfadhuudha. Akkasumas immoo riqicha mul'ata koo iddoon itti ijaarrachaa jirudha.
Giddugalli kun leenjii gaggabaabaa kenna kan jedhe Lalisaan leenjifamtoonni ogummaa guutuudhaan akka leenjifamaniif meeshaalee fi ulaagaalee barbaachisan hundumaa guuttatee kan hojiitti seenedha jechuunis eereera.
Namni aktiif ta'ee karaa isaa qajeelfachuu akka danda'uuf jennee ulaagaawwan sana hunda yeroo mayyama waan kanaa fudhannus. Mana kitaabaa kan nu gaafataa, istuudiyoo nu gaafataa, kan meeshaaleewwan element of production jennu hundayyuu kan ittiin nu gaggaafatan jira. Kan sana hunda guutanneeti kan eeyyama fudhannu waan ta'eef mata mataadhaan of dandeessisnee yeroo itti qabaannutu jira jechuudha. Haala gaariirraa haala kanaan hojjenna.
Namoonni baay'een fedhiif ogummaa isaanii wal simsiisuudhaaf akka leenjii kana fudhatanis.
Maqaan koo Balinaa Dheeressaan jedhama. Ani gara Dream Journalism Training Center in the Media kanan dhufe fedhii isaa qabaachuun akkuma jirtu ta'e, fedhii joornaalistii qabaachuun akkuma jirtu ta'e, qaawwaan biyya keenya keessatti jiru baay'inaan kan mul'atu gama heelzii joornaalistiitiin jechuudha. Namootni heelzii joornaalistii irratti hojjetan baay'een isaanii yookaan waa'ee joornaalistii qofa baratanii waa'ee fayyaa irratti namoota kwaalifaayid ta'an miti yookaan immoo kan isaan baratan waa'ee fayyaati malee joornaalistii bifa ogummaatiin maal akka fakkaatu namoota sertifaayid ta'an miti. So lachuu yoo qabaatan mooru bareedaa ta'a kan jedhudha. Namni tokko joornaalistii qofa yoo ta'e waa'ee fayyaa hin beeku taanaan akkasumas immoo fayyaa irratti nama barate yoo ta'e waa'ee joornaalistii hin beeku taanaan nama harka bitaa qofa qabu yookaan nama harka mirgaa qabu ta'aadha akka yaada kootti. Garuu namni tokko ogummaa fayyaas beezii isaa qabaate garuummoo joornaalistii irratti yoo tireendi ta'e akka nama harka lachuu qabuuti wanta yaade bareecha hojjechuu danda'a yaada jedhuun kan as dhufe.
Maqaan koo Waaqoo Bultiin jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaatti muummee barnoota soosiyoolojiitiin digirii jalqabaa xumure. Maastarsii keeyyaa Arbaaneen Indaastiraal Soosiyoolojii Ekstiriimii jedhamuun kanan xumure. Jalqabumarraa kaasee fedhii hojii gaazexeessummaa hojjechuu waan hin qabuufi yeroon barachaa tures yaaliiwwan adda garaa gama waltajjii geggeessuutiin fi hojiiwwan tokko tokko hojjechaa waan hin tureef akkamittiin ga'umfadha kan jedhuun itti yaada waan hin turee fi fedhii koo sana guuttachuudhaaf jecha gara leenjii Dream Journalism and Training Center jedhamu dhufuudhaan. Ga'umsa horachaan jira jechuudha. Amma gaafan barnoota kanatti dhufu saayinsiidhaa fi dandeettiin akkamittiin wal unatee deemuu danda'a waan jedhuun baradhe gara fuulduraatti hojii gurguddaa fi qaawwaa miidiyaalee Oromoo keessatti argamanii fi keessumattuu sababa kufaatii miidiyaalee Oromoo kan ta'an irratti nama riisarchii hojjechuu danda'u.
Giddugalli kun rakkoo kufaatii miidiyaa ta'aniif furmaata akeeku akka qabus hundeessaan kun ibseera.
Miidiyaaleen garuu eessatti daawwatamna kan jedhamu.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.